Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi racontis al vi en marto pri mia voyaggio a la Filipinoi. Kion mi tiam ne menciis, estis mia renconto cun hotelestroi cae aliae gvidantai personoi en chefai hoteloi de Manila. Nome ili estas visai. La samo ocasis al mi antau quar iaroi ciam mi restadis en Hong Kong, ancau tie la plei elstara hotelo, la fama Peninsula, che ne nur tiu estas estrata de svisa faculo. Tiain observoin oni povas fari ancau in aliae locoi de la mondo, char svisai directoroi de grandai hoteloi estas oftai. La plei fama el ciui estis Cesar Ritz, ciu havis sien apogeon ancorau antau la unua mond milito. Lia creajo esis la fama e luxae hoteloi Ritz en Pariso cae aliloque. Oni nomis lin la regio de la hotelestroi cae la hotelestro de la regioi, char regioi estis liai gastoi. Resume, Svislando exportas hotelain directoroin cae ancau hotelain cuirestroin, dum gi importas turistoin. Malgrau tio, che la monda turismo in la lasta iardecoi multo bligis, cae malgrau che landoi priciui neniam io revis che l'estontai turistai magnetoi, mi citas la insuloin della Bahamoi, Kenya, Sri Lanka, Thailand, che la iam nomita Filipinoi, malgrau tio do, Svislando restis uno e la cefai turismai landoi della mondo. Unu cifero clarigu tion, nome oni calculas 70 milionoin da tranoctadoi in unu iaro in svisai hoteloi. La duono de la gastoi estas exterlandanoi, la alia duono svisoi cui ferias in la propra lando. Ec la alta curso de la svisa franco ne influis la turismon tiel mal favore ciel oni povus pensi, char la gasto scias che li ricevas realan egal valoron por tio cion li pagas. Mi alludas al prelego cion mi faris antau semainoi pri la opinioi de exterlandanoi pri Svislando. En cio do consistas la allogo de Svislando? Ciu la hoteloi estes pli bonai? Eble, sed ne tiom. Oni faris in multe landoi grandain progressoin in la hotel construado, ca la generala nivelo ne estas malbona. Ciu la servo in Svislando estes pli bona? Eble. Sed in unu rilato existas grava differenzo. Tio estas in la personezzo de la hotelestroi cae iliai etzinoi. In la tradiziae svisae hoteloi, la directoro persone occupigas pri siae gastoi, demandas pri ilia farto, pri iliae desiroi, che donas al ili consiloin. La edzinoi della svisae hotelestroi cultime conlaboras in la directado della hotelo, ili occupigas pri cioi detaloi, controlas la ciambristinoin, che crome trovas la tempon por ancao persone contacti la gastoin. En tiu rilato, mi persone ciam observis enormain differenzoin cun alilandai hoteloi, cie oni fiel gasto havas la impreson che oni estas anonima numero, cae contacton oni cutime havas nur cun dungitae personoi cae ne cun la estroi de la hoteloi. Compreneble, ancao tiene estas la sola causo por la prefero cium tiel multae gastoi havas por Svislando. Ancao la facto che gi estas facile atingebla de ciui flancoi, dank al gia centra situo en Europo, ludas rolon. Sed la cefa causo, evidente, estas depost la comenzo en la lasta iarcento de la turismo gis hodiau, cae ancao en la estonto, la peisaggio. Certe, existas ancora multae aliae belae landoi in la mondo, cae la svisoi, ciui esas ege voyagemae mem, cae multe visitadas aliae landoi, scias tion. Sed la facto restas che Svislando estas uno e la plei belai landoi de la mondo, cae crome gi havas avantagion ciu neniu alia lando posedas, tio estas la variezzo, la diversezzo sur malgranda spazio. En lando, ciu mesuras nur 40.000 quadratan kilometroin, oni trovas nordan cae mediterranan climaton unu apud la alia. Eterna neggio sur 4.000 metroi super la maro cae palmoi sur 200 metroi super la maro estas visiteblai in la sama tago. Inter la norda urbo Basel cae la plei suda, Chiasso, estas distanzo de nur 200 kilometroi. Sed la climatae changioi sur voie respondas al distanzo ciu in Europa mesuras 2000 kilometroin. La plei granda glaciejo de Europo, kiu mesuras 22 kilometroin, estas en distanco de nur kelkaj horoj for de la milda klimato de la lago de Ĝenevo. Vi povas promeni sur la luksa Bahnhofstrasse de Zürich aŭ viziti iun industrian centron en iu urbo post kvaronhora vojaĝo en aŭto aŭ trajno, vi jam troviĝas en idila kamparana pejzaĝo, kie la bovinoj paŝtas kaj regas kompleta paco. La densa reto de komfortaj fervojoj kaj de asfaltaj stratoj permesas rapidan transiron de unu regiono al la alia. En la trafikmuzeo de Lucerno staras moderna aparato, kiu nomiĝas meteorama. Ĝi estas tabulo sur kiu oni povas en ĉiu momento vidi kia estas la vetero en 22 diversaj lokoj de Svislando. Tion oni povas konsideri ludo, sed ĝi tamen havas ankaŭ realan sencon, ĉar la vetero en la diversaj regionoj povas esti tre diversa. Kaj se oni ne havas antaŭ fiksitan planon por vojaĝo, oni povas elekti kien oni volas turni sin por eviti ekzemple pluvon. Hoteloin oni ja trovas ĉie, plej luksajn kaj pli simplajn. Amatoroj ofte preferas la tradiciajn gastejojn en la kamparo, ĉar tie oni pli abunde manĝas, kaj la gastejoj kaj en la gastejoj oni havas la eblecon kontakti la svisajn enloĝantojn, dum la publiko en la laŭmodaj hotelegoj ofte havas nur internacian karakteron. Por substreki kion mi ĵus diris per ciferoj, Svislando havas 8000 hotelojn kun 270 militoj, plus 430 militoj en ĉaledoj kaj privataj domoj. Krome 70 glacipalacojn por glitkuri kun artefarita glacio, 1200 skiliftojn, 400 kablofervojojn kaj sennombrajn naĝejojn. Diversaj lokoj havas apartajn instalaĵojn por kongresoj, ne nur urboj kiel Lucerno, Lausanne, Zürich, sed ankaŭ feriaj lokoj kiel Davos, Flims kaj aliaj. Moderna vorto estas infrastrukturo. Por apliki tion al nia temo, oni povas diri, ke Svislando havas kompletan infrastrukturon por turismo, ĉu laŭ trafiko, ĉu laŭ gastigado, ĉu laŭ instalaĵoj por la distro de la gastoj. Sed la premiso por cio estas la peisaggio mem. Mi atentigas vin, che depost la proxima semaino ocasos quelcae tre gravae changioi en nia sen programo, ni ne plu elsendos cium labortagon, sed en tri tagoi de la semaino, nome lunde, jaude, cae sabate. Ca in tiui tagoi, je la sepa horo unue, cae cun ripeto, je la 23 horo cae 5 minutoi. Vespere. Kai laula tempo de Greenwich tio estas unu horon pli frue. La tradiciaj ondolongoj estas la samaj, sed mi atentigas aparte pri la ondo de 13 metroj, kiu estas direktita al Suda Ameriko. Ĝis reaŭdo.